sagt, så vi nå kommet til søndag nummer 3 i denne høstoppstarten. Serien Velkommen hjem. Egil Svartdal talte for 2 søndager siden om Velkommen hjem til storfellesskapet. Forrige søndag talte Andreas Hegertun om hodeløse høner og Velkommen hjem til småfellesskapet. Hvis du er nysgjerrig på hva hodeløse høner og småfellesskap har med hverandre å gjøre, så kan du laste det ned på philadelphia.no og høre om det. Vi en kirke som heter Philadelphia. Jeg liker å minne om det, fordi at Philadelphia betyr søskenkjærlighet. Så vi har en ambisjon allerede i navnet vårt om å være et varmt fellesskap med fokus på oss kirke som et åndelig hjem og en åndelig familie. Og jeg håper at så veldig, veldig mange av dere skal få lov til å lande godt med hjertet deres, finne venner her og få lov til å kjenne at dette blir et hjem for deg. Et sted hvor du kan komme, uansett hvordan livet og kjenne at dette et trygt og et godt sted å senke skuldrene. Vi har jo en ambisjon om å nå alle. Et sted hvor alle vil finne plassen sin. Men vi må jo være ærlige om at det lykkes jo ikke dessverre alltid med. Jeg leste for en tid tilbake en liten historie om en liten gutt. Han satt veldig begeistret og leste om helgener som da hadde betydd mye i kirkens historie og satt dype spor og sånne fantastisk vakre og radikale fortellinger. Han ble kjempeinspirert. Så ved frokosten dagen etter så får han oppmerksomheten til resten av gjengen, og så sier han at han har bestemt seg for å bli helgen i familien. Og han gjør alt han kan den dagen. Sent på kvelden sitter han på senga og skriver i et notat i boka si, hvor han skriver: «Det sannelig ikke lett å bli helgen i denne familien.» Og jeg tenker at det jo noen ganger vi har noen ambisjoner som vi sliter med å innfri, men ønske om å være et velkommen hjem, et varmt fellesskap hvor alle finner plassen sin, den standarden, det målet kan vi ikke senke. Det dit vi må sikte hele tiden. Det ofte sånn, når jeg sitter og skulle forberedt meg til denne kvelden, har gjort det over lengre tid, så har jeg tenkt en gang, nå må du finne på noe utrolig lurt, jeg har lest og tenkt og bedt. Nå må du komme noen gode formuleringer, Daniel, nå må du finne på noe som ingen har hørt før. Og så har jeg sittet og tenkt, dette her egentlig ikke sånn ny vitenskap, vi driver egentlig nå på A, B, C. Og så plutselig slår det meg at det jo nettopp på A, B, C det viktigste ligger. Og det jo der vi ofte glipper. Det handler om å bygge fellesskap. Det handler om å invitere til storfellesskapet, hvor vi får lov til å feire gudstjeneste sammen, tilbe Jesus sammen, høre Guds ord sammen. Og så handler det om å komme det livsnære fellesskapet, småfellesskapet, hvor vi får lov til å dele liv, blir sett, og eventuelt savnet, hvis det er noe som gjør at vi ikke kan komme dit en liten stund. Og så det dette med å få lov til å gjøre tjeneste sammen i tjenestefellesskapet. Og i dette her vil vi bygge en kirke. Nå har dere hørt det som har vært her de siste 2 søndagene også, gjentatt, men jeg tar det i dag også. Vi bygger denne kirken på 6 bærebjelker, 6 hensikter. Det det vi til for. Vi til for å bygge fellesskap. Så skal det gjøre at alle mennesker som kommer hit vil trives. Vi ønsker at mennesker som kanskje ikke engang kommer til tro enda, skal få lov til å kjenne at her det godt å være. Her det folk som ser meg og som bryr seg om meg. Jeg har lyst til å henge her en stund. Jeg tenker at vi skal få lov til å gjøre dette mer og mer. Derfor det viktig med hjem til middagprosjekter, fellesskapsting. Nå skal vi ha familietur ut på den nye leirstedet vi har kjøpt snart. Det masse eventer som skjer, fordi vi ønsker å bygge fellesskap. Bare senest nå fra i går til i dag, så lå det jo en børs med barn fra 6. og 7. klasse. De overnattet her i kirken. Altså, vi prøver å få dem til å komme inn her, ikke ut til den nye strategien vår. Litt sånn lock-in-variant. Så nå stenges dørene bak der nå. Så vi ønsker å bygge fellesskap. Vi ønsker at de som kommer hit skal få lov til å ta nye steg i å bli kjent med Jesus. Jeg har en venn, og for en del år siden så kom han til meg. Og det ble litt sånn absurd samtale, for han kom til meg, hadde jobbet på en arbeidsplass over litt lengre tid. Og så sier han til meg, du, i lunsjen i dag så satt vi og spiste, og så kom spørsmålet opp, hva gjorde du i helgen? Og så fortalte jeg at jeg hadde vært i kirken da, i helgen. Og da sier kollegaen til meg, wow, jeg ante ikke at du var en kristen. Og han her forteller det, så det var et kompliment. Og jeg sier, hallo, nå skjønner jeg ikke helt. Altså, det at du har gått under radaren i flere år med kollegaene dine, det jo ikke akkurat noe skryta. Det jo ikke målet, liksom. La oss være kristne, men la ingen, for all del, ingen må verke det. Altså, hvis vi kommer til Jesus en dag i himmelen, så vet du, det bare ikke en som oppdager det, altså. Altså, det jo ikke bra. Det ikke målet. Jeg tenker jo at vårt mål jo å få lov til å gå sammen med Jesus, bli begeistret for Jesus og tenke at han så bra at han lyst til å ligne mest mulig på. Sånn handler kirke og disippelskap om. Det det dreier seg om. Vi skal bli mer og mer lik Jesus. Og derfor så ønsker vi å være en kirke som bygger disippelskap. Derfor har vi bibelskole her. Derfor bygger vi barnearbeid med det å få lov til å være med Jesus gjennom hele livet. Vi har sterke ambisjoner og drømmer for vårt arbeid gjennom hele livet. Og vi har lyst til å se at mennesker får lov til å komme i tjeneste, ikke for at vi skal bruke folk, men fordi at vi har lyst til at mennesker får vokse midt i vårt fellesskap med sine evner og talenter. Jeg sitter og gleder meg en gang når jeg ser på TV, fordi veldig mange av de musikerne som på TV, de går her. Og det en grunn til at mange av de som synger og spiller i alle arenaene i samfunnet vårt kommer fra kirken, det fordi at vi har vært flinke ofte til å la dem få rom til å prøve seg. Og sånn skal vi være. Dette skal være et verksted hvor det lav terskel for lov til å prøve å ta nye steg. Og vi andre rundt skal så heie dem fram, for de skal få lov til å bli trygge på det de og de gavene de har. Det må være en drøm og en ambisjon vi har som kirke. Så tjeneste på alle områder skal vi heie fram, ikke bare på sang. Men vi skal få lov til å ha håndverkere, jurister, vi skal ha helsepersonell, vi skal lære, som får lov til å blomstre midt i vårt fellesskap med sine evner og gaver. Og vi vil være stemmet i bedelse. På veien inn til formiddagsmøtet i dag, så sitter jeg og synger og ber. Jeg har kjørt alene i dag, da kan man liksom ta det litt helt ut, ikke sant? Og jeg sitter i bilen og tenker, det akkurat som Guds nærvær kommer. Jeg hadde lyst til å bare svinge inn til siden og bare sitte der. Men det går ikke, for da begynner jeg å lure på å bli av pastoren som skal preke i dag. Så det kunne jeg jo ikke gjøre. Men jeg kjente, jeg har bare lyst til å være mer sammen med Jesus. Jeg har lyst til å sitte i bilen nå, for da kjenner jeg at Jesus her. Og så tenker jeg at det handler tilbedelse om. Det handler om Guds nærvær. Og jeg tenker noen ganger at det burde vi hatt enda mer tid til. Altså alt det vi gjør handler jo om fokuset på Jesus og rom for mennesker. Noen ganger tenker at jeg noen ganger har behov for litt mer stillhet til å være der. Fordi tilbedelse, det handler om bare å være sammen med Gud. Noen ganger i sang, noen ganger i stillhet. Men det handler i alle dager, i alle livets situasjoner, å tilbe Gud. Og så handler det om å dele troen vår med de som enda ikke tror. Og så handler det om å sende mennesker over kulturelle barrierer og grenser, geografiske grenser, for å dele dette beste med alle. Dette bygger vi, sånn tenker vi i kirke. Bare så dere klar over det, og jeg brukte noen minutter på det, for jeg synes at det der jeg begeistret for. Jeg skjønner at sånn kirke har lyst til å være med på. Jeg skal dele noe med dere i dag. Det ganske enkelt. Det handler om oppdraget. Det handler om tjeneste, og det handler om ordet sammen. Under de tre overskriftene skal jeg si noe. I kirkens hender ligger et kritisk, overveldende, stort oppdrag. Det et oppdrag som får Gud, den allmektige, til å være framoverlent. Det får Guds sønn, Jesus Kristus, til å reise seg og gå ut av himmelen for å gå ned til oss, for at vi skal få lov til å skjønne og få tak i hvem han og hvor høyt vi faktisk elsket av Gud. Sånn at vi neste runde skal bli kjent med han og få lov til å kunne komme til himmelen en dag. Vi skal få lov til å gå gjennom livet, ikke alene, men sammen med Gud. Dette oppdraget så alvorlig. Det så stort. Det et oppdrag som opptar Gud natt og dag. Og da bør det også oppta hans kirke natt og dag. På en eller annen måte. Oppdraget kan gjøres smalt, Sånn at det handler om å dele troen med hele verden, slik at de kan få velge Jesus som sin redningsmann og himlen som sitt hjemland. Det handler om å dele troen med hele verden, slik at de kan bli kjent med Jesus og få han som sin redningsmann og få himlen som sitt hjemland. Det handler dette oppdraget om i en smal forstand. Men det handler, hvis jeg bare utvider det litt, så handler det også om at alle mennesker i alle livets situasjoner skal få oppleve Guds omsorg i livet. Midt i hverdagen, på jobben, skolen, familie, oppleve hans kjærlighet, hans nærvær i alle de trivielle små tingene. Dette også en del av oppdraget, for Gud har ikke bare et mål om å få oss til himmelen. Han har lyst til å være med oss gjennom livet. Og han bryr seg om det som opptar oss. Oppdraget handler om skaperverket. Det handler om å redde noe som i ferd med å dø. Det handler om mennesker. Ikke bare masse ukjente folk, men alle de som du og jeg kjenner. Hver eneste en. Og de trenger å oppleve, erfare Gud som en som elsker dem og bryr seg om dem. Derfor trenger vi å elske mennesker. For jeg tror når vi elsker mennesker, så tror jeg de åpner hjertet sitt, så også troen kan komme inn. Så jeg tror kirken trenger å vise så mye kjærlighet at verden åpner seg for troen. Vi skal ikke bare prate dem i senk. Vi skal elske dem helt inn til Guds hjerte. Oppdraget, det har en dimensjon av hast. Jesus sier i Lukas 10, høsten er stor, arbeiderne få. Be derfor høstens Herre å sende arbeidere ut for å høste inn grøden hans. Oppdraget har en dimensjon av utrustning. Og hvis vi går til apostelens gjerninger, kapittel 2, så siterer Peter profeten Joel, og så sier han, i de siste dager, da skal det skje. At jeg vil utøse, sier Gud, min ånd over alle mennesker. Da er det han tar hvert eneste menneske som har tatt imot, og som kommer til tro, og løfter dem opp og fyller dem med sin ånd, og utruster dem til en tjeneste i det store oppdraget. Jesus er selv veldig klar, han er krystallklar, om hvorfor han kom til denne verden. Og det var, som det står i Lukas 19, vers 10, menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkommende og berge dem. For en tid tilbake så gikk det en film, også på norske kinoer. Heaven is for real, en del dere så den sikkert. Himmelen er på ordentlig. Den handler om en gutt, en ulykke, han dør, han ser glimt av himmelen. Han kommer til liv igjen og begynner å dele med de rundt seg om noe av det han hadde sett. Og det skaper reaksjoner og forundring. Jeg har gått og tenkt på dette. Tenk om himmelen er på ordentlig. Tenk om det er et liv etter døden. Det er kanskje et overraskende at pastoren går og lurer på det, men jeg går likevel og leker med det i spørsmålsform. Tenk om det er sant at det er en verden der hvor denne verdens mørke sider er borte. Der hvor døden ikke lenger finnes. Tenk om himmelen er på ordentlig. Tenk om alle er invitert. Tenk om det er plass til alle. Tenk om hver enkelt menneske, hvert eneste menneske er etterlengtet. Ønsket, elsket og kjent ved navn. Tenk om det er sånn at denne invitasjonen, den går ut til alle. Og i det øyeblikket du tar imot den, så får du automatisk en uendelig bunke med gratis invitasjoner, som du kan gi til alle mennesker rundt deg. Tenk om det er sant at himmelen er på ordentlig. Og at denne invitasjonen, den går primært via jungeltelegrafen, altså fra person til person. Tenk om det er på ordentlig. at himlen innen rekkevidde for alle hvis jeg bor i et nabolag. Men tenk hvor trist det hvis jeg aldri deler det. Tenk om det sant at kanskje noen ikke kommer dit fordi jeg ikke sier det og inviterer dem. Tenk om det sant. Det litt ubehagelig. Tenk om det sant at himlen på ordentlig. Tenk om det sant at jeg kan med å dele det jeg har opplevd kan gjøre sånn at et menneske til går inn gjennom porten til himlen en dag. Tenk om det sant at himlen på ordentlig, og jeg kan gjennom en hel evighet møte mennesker som kommer ruslende bort og sier, du, takk for at du var frimodig. Det en av grunnen til at jeg her. Det hadde vært fint. Tenk om himlen på ordentlig. Jeg har lyst til å legge oppdraget inn over oss. For det kirkens hovedoppgave å dele denne invitasjonen videre. Vi betrodd å dele den. Og jeg tenker at dette oppdraget ikke mindre kritisk i dag, mindre alvorlig i dag. Jeg tror Jesus fortsatt samler sine rundt seg, ser dem inn i øynene og sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem. Lærer dem å døpe dem. Gå derfor ut. I dag samles vi i Filadelfia-kirken til et velkommen hjem til tjenestefellesskapet. Dette her store oppdraget, det ligger i kirkens hender. Og det også viktig å si det at Gud, han ganske tydelig på alvoret. Altså, nå går vi litt over i sånn der vekkelsesmøtemodus for den som har vært med på sånt. Altså, det et alvor med dette her. Og det står det ganske tydelig om. Ved en anledning så sier Jesus at han sammenligner Guds rike og seg selv som et tre. Og alle som kommer til tro, de blir som grener. Og alle vi får liv fra han. Og det vi som kan få lov til å ta imot alt det han gir. Men så sier han, de grenene som ikke bærer frukt, de vil han kappe av. Det høres alvorlig ut. En annen gang, så, for man kan jo mistenke Jesus hadde kanskje en alvorlig mørk dag den dagen, men han sier det flere ganger. En annen gang så tar han en fortelling om lignelser, og så det tre stykker som han gir noe til, som de skal forvalte. Han ene som fikk minst, han går bort og så graver han det ned. Og så når Herren kommer tilbake til en tid, så graver han det opp igjen. Og det et talent, og så sier han, du jo en veldig streng herre, så jeg tenkte at, og du høster jo til og med der du ikke har sådd, så jeg har tenkt at jeg gravde ned, så vær så god. Og så står det at Jesus blir litt streng. Fordi Jesus hadde forventet en høst av det ene. Det som du har fått, det jeg har fått, jo ikke bare for at vi skal passe på det selv, det for at vi skal få lov til å investere det. Men nå det ikke oppdraget som primært samler oss som kirke. Det fellesskapet. Gud har ikke primært skapt oss som tjenere for stort oppdrag. Nei, han har primært skapt oss rett og slett for at vi skal være sammen med han. Og da tenker jeg at det interessant at det nettopp hvordan dette fellesskapet fungerer. Som avgjør i stor grad hvordan oppdraget lykkes. Altså, vi lykkes med oppdraget i veldig stor grad på samme måte som vi lykkes som fellesskap. Derfor det kjempeavgjørende at vi som kirke et fungerende fellesskap, for da vil vi leve oppdraget. Da vil vi nå nye. Da vil vi ha evne til å ivareta nye, disippelgjøre nye. Så vi trenger å komme oss opp på beina og bygge verdens beste fellesskap som folk kommer til og opplever at de lander godt i et varmt fellesskap hvor folk har plass, sin egen plass. Nå har vi begynt på betroelse. Vet du, jeg gjør noen ganger, altså, jeg har noen ganger lange arbeidsdager, og noen ganger jeg kommer hjem, så synes jeg det godt å sitte litt i stolen. Kona kjempeirritert akkurat på det der. Fordi at hun våkner når jeg da legger meg 2 timer senere. Men jeg sitter noen ganger, og da kan jeg gå på internett, og så liker jeg å sitte og se på sånne der USA Got Talent og sånne ting. Ja. Men ikke si det til noen. Jeg litt ambivalent, for jeg liker ikke sånn hardhent behandling av folk.
Men det som begeistrer meg veldig, det når det kommer sånne folk litt sånn ut av skyggen. Ut av ingenmannsland. De har ingen tro på dem, de har ikke tro på seg selv engang. Og så plutselig så står de for eksempel og synger, og så det hundrevis av mennesker som gråter og blir berørt av gaven deres. Det gjør noe med meg. Jeg tenker, sånn det med veldig mange, for det alt for mange av oss som tenker at vi har ingen verdens ting å bidra med. Men når vi tør å bruke og by på det vi og har, så kommer vi til å berøre veldig mange mennesker. Så jeg tror det på tide at vi tør å komme litt opp på scenen i hverdagen vår, rundt lunsjbordet, i klasserommene, i nabolagene, der hvor vi da, og tør å by på vår tro, by på våre evner, by på våre talenter, for vi kommer til å berøre masse mennesker, for jeg tror at alle mennesker skapt å være tilbedere, og egentlig lever i et vakuum, hvis de ikke allerede har begynt å tilbe. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss til å begynne å by på oss selv. Og det ikke sånn, la meg si det også, det jo ikke sånn at Gud elsker oss mer hvis vi gjør mer. Det jo ikke sånn at hans kjærlighet øker proporsjonalt med vår yteevne på en måte. Nei, det fordi han elsker oss at vi kan få lov til å yte. Vi kan få elske andre fordi vi selv har erfart å være elsket. Han kan ikke elske oss mer. Han ikke med og premierer dyktighet og arbeidsinnsats utifra liksom, at han elsker oss mer på grunn av det. Vi får lov til å hvile i en kjærlighet som evig og uslokkelig. Men når vi da får erfare den kjærligheten, så kan vi få lov til å dele den med de andre. Det burde vi være frimodige på. Det noen ganger jeg synes jeg ser noe som vi kan nesten kalle forakt og undervurdering. Fordi noen ting lite. Vi ser på det som ubetydelig. Jeg synes det litt fortvilet, det må jeg være ærlig om da, at alt for mange vakre, fantastiske, ressurssterke mennesker diskvalifiserer seg selv. Det alt for mange som tenker om seg selv at de ikke har noe å by på, eller ikke passer inn. Og da tenker jeg, da det dårlig av meg som en del av fellesskapet at jeg ikke flink til å gjøre deg trygg. Eller at vi gjør det kristne fellesskapet så smalt at det nesten ingen gaver som egentlig passer inn. Jeg snakker ikke bare om det vi skal gjøre i kirken, på aktiviteter, event og arrangementene våre. Nå snakker jeg om det større bildet. Tjenestefellesskapet handler om å gjøre verden til et lysere og bedre sted. Tjenestefellesskap handler om at vi sammen kan få lov til å gjøre denne verden til et lysere og bedre sted, hvor Jesus tilgjengelig for alle. Men hele Bibelen, husk det, hele Bibelen full av små detaljene, disse ubetydelige øyeblikkene og disse små menneskene. Det jeg aner ikke hva han heter engang, det så ikke det. Altså, det var en navnløs liten gutt som kom med matpakka si. Og det skapte enormt for 5000 pluss kvinner og barn. Altså, det var voldsomt. Disiplene syntes det var rart. Og disiplene selv følte de ikke hadde noe å by på. Og Jesus han så lur at han etterpå får dem til å gå rundt med en kurv hver og samle opp. Alle sammen står med en overfylt kurv hver. Klart, de 12 disiplene skjønte at vi sier ikke en gang til at vi har noe å by på. Altså, det er overflod etter det matpakka. Altså, og så det en liten jente, en slavejente, som betydde veldig mye for en herrfører som het Naaman. Så var det en Moses som var på flukt, som kom til å bety veldig mye for et helt folk. Så var det en slave som het Josef. Så var det en Peter som ikke holdt mål og fornekta Jesus. Så var det en Zakkeus som var foraktet av hele folket, men som klatret opp i et tre for han var så liten med å se Jesus. Altså, hele Bibelen full av disse fortellingene. Det var en Saul som hadde liten selvtillit. Det var en ubetydelig gjetegutt som het David. Altså, hele Bibelen full av dette. Det var en profet som het Jonas som ikke ville det. Han var trassig og ville ikke gjøre det Gud sa han skulle gjøre. Altså, disse folka betydde mye. Det var en umoralsk kvinne fra Samaria som fikk hele byen til å gå av hengselen og løpe ut for å møte Jesus ute ved brønnen. Altså, det veldig mange sånne ubetydelige mennesker som faktisk har gjort at vi sitter her i dag. Så det kan godt hende at du og jeg også er de ubetydelige menneskene, men det er interessant at Gud har utvalgt nettopp disse ubetydelige menneskene for å gjøre forskjell. Da du plutselig ikke så ubetydelig likevel. Du nettopp utvalgt av Gud. Gud ser storhet i deg. Han ser at det noe i deg som kommer til å gjøre at mennesket går i himlen en dag. Og bare for at du og jeg da skal få lov til å være litt frimodig, da, så ser han på oss og sier han, jeg kaller deg ved navn, du min. Og jeg har satt mitt stempel på deg. Jeg har skapt deg mitt bilde. Og når jeg ser på deg, så ser jeg speilbildet av meg selv. Altså, da kan vi ikke lenger kalle det alt for lite. Da det plutselig gudgitt et spor i deg og meg. Det på tide vi begynner å reise litt opp i hverdagen vår, litt inni oss selv, og få lov til å begynne å tenke at mitt bidrag betyr noe. Et menneske mer i himmelen en stor ting. Et menneske til som får lov til å finne Jesus enormt stort. Og vi kan vinne en til. Og en til. Og derfor må vi få lov til å tenke stort om oss selv. Kan det komme noe godt fra Nazaret, var det en som sa. Ja, det kom en Jesus fra Nazaret. Kan det komme noe godt fra Brumunddal? Tja. De lo i formiddag, så jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det. Jeg fra Brumunddal, og jeg synes det et fint sted. Det å få lov til å være frimodig med livet vårt. Få lov til å tro på oss selv. Gud valgte det som ingenting var i menneskers øyne. Fordi i Guds øyne var det stort. Vi Guds medarbeidere. Og så har han ikke kalt oss for å gå alene. Det interessante at når Jesus kaller disiplene, og de synes det var kjempegodt å gå liksom bak de solide skuldrene til Jesus, han som hadde makt til å gjøre alt mulig, og reise opp til døde og helbrede til syke, og fikk de lamme til å danse. Altså, klart, det kult å stå rett bak Jesus da. Men det litt mer kjipt da, når Jesus sier, nå må dere gå fram, og så kan dere gå foran. Men dere skal få lov til å gå to og to. Gå til den byen, og så be for de syke, forkynn Guds rike. Og klart, det litt mer spukig, det litt mer nervøs når du skal gjøre det. Og jeg tenkte på, hvem det som gikk sammen med Judas, tenkte jeg. Hvem fikk han? Det vet jeg ikke, det står det ingenting om. Men de gikk to og to. Og de kom tilbake igjen full av begeistering. Fordi det de hadde sett Jesus gjøre, det hadde de sikkert famlet og nervøs begynt å gjøre. Men de hadde sett at det skjedde det samme. Og folk forkynte, og folk kom til tro. Og folk ble til med helbredet, og dæmoner til med begynte å lyde. Altså, det den rapporten de kom tilbake igjen med. Kirken ikke sendt ut på solooppdrag. Vi sendt ut to og to, for Jesus har skjønt at det fint at vi tjener sammen. For det ingen av oss som kan alt, men vi kan alle noe. Og derfor skal vi glede oss over det. Jeg har lyst til å heie deg fram i dag. Det sånn, jeg har fått lov til å se kreftsyke mennesker i terminalfase som i tjeneste for Gud på kreftavdelingene. Jeg har møtt utslitte rusmisbrukere som har stått og prekt om Jesus i rus. Altså, du skulle vært der. Altså, nå går jeg utenfor manus, det alltid livsfarlig, og får kjeft etterpå, for jeg holder på for lenge. Men jeg må fortelle, jeg står og taler ungdomspasset tabernakel i Bergen for lenge siden. Og jeg står der og taler, og så ser jeg, for vi hadde en sånn kafé for rusmisbrukere, jeg kalte det ruskafé, men det ikke bra for å høre seg vi selger ruskaféen, men det gjør vi ikke. Vi hadde en kafé for rusmisbrukere. Og der hadde vi masse som brukte nesten tabernakelet i Bergen som en sånn varmestue. Så i ungdomsmøtene våre var det alltid noen som kom inn og satt og slapp av i varmen der inne. Og så var det en fyr, han var vi litt usikre på, for han var utrygg, han var sint, temperamentsfull og en blandingsmusbruker. Og han var massivt svær, ikke noe hår og veldig brei og sterk. Og jeg hadde jo folk i politiet som gikk i tabernakelet, og de sa når vi hører det han, da vi aldri mindre enn 4-5, for han gæren. Og han farlig. Og så kommer han inn, og så begynner han å lage bråk, og det registrerer jeg mens jeg taler. Og så ser jeg at en av møtevertene prøver å få roet han. Det fungerer ikke. Broren min går og dytter han ut. Og nå tenkte jeg, tenkte jeg. Så gikk dukket den døra. Jeg tenkte, her går ikke bra. Så jeg stopper midt i talen. Og sier, lovsangen, kan dere synge litt? De var ikke forberedt på det, jeg skjønte ingenting. Jeg går ut, og der ute står han fyren, og skal gå på broren min, og en annen møtevert som står litt sånn, hva skjer nå? Jeg går imellom og sier at du, dette her går ikke, vi en kirke, nå må du se meg først. Det var ikke, men han kjente meg litt sånn, jeg håpte jo at han ikke ville gjøre det. Og det gjorde han ikke. Så han stønnet og var litt irritert over den muligheten som gikk forbi han. Så han gikk ut dagen etter, Så går jeg ned. Jeg bodde rett ved Grieghallen, midt i Bergen sentrum, og der, rett bak tabernaklet, så det sånn vann, så det lille Lungegårdsvann. Og jeg ute og går en tur, og så plutselig hører jeg noen høye stemmer der borte, og der står det en 4-5-6 stykker, med litt sånn slitne mennesker, noen rusmisbrukere. Midt i den gjengen, så står han fyren, og han høyrøstet. Så jeg tenker jeg også innmari gira for den samtalen, jeg hadde jo fri, tross alt. Så jeg prøver liksom å gå litt sånn, bli litt sånn usynlig, så det blir mindre og mindre. Så jeg prøvde noe, men han så meg, du, Daniel, kom hit, disse her, og så sa han noe som jeg ikke sier i en kristen sammenheng i det hele tatt. Disse tror ikke at Jesus lever. Så nå må du forklare dem at Jesus lever, for så slår jeg dem ned. Jeg tenkte, ja... Altså, nå har kristendommen til Norge, den ble brukt, det var sånn de gjorde til å begynne med, men vi har gått bort ifra denne metoden. Så jeg blir jo da stående siden av han, midt med en andre rusmisbruker, som egentlig ikke tørte å gå ned, for han var så sint. Så jeg står der og forteller om Jesus, og han står, ja, kom igjen nå, ja, det er, jeg hørte hva det jeg sa. Sånn står han. Og jeg tenker jo at jeg, altså, det er et uvanlig tjenestefellesskap. Men han fikk seg ikke livet, men han trodde på Jesus. Jeg har møtt mange sånne. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg og meg til at... Altså, jeg tenker jo at selv det vitnesbyrdet som da kommer fra en som ikke helt i vater, altså selv det kan Gud bruke. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss til å være frimodige på å by på oss selv, fordi vi kan få lov til å bety en forskjell. Og ordet sammen. Ingen av oss skal gjøre tjeneste alene. Vi skal få lov til å gjøre det sammen. Jeg har fått lov til å glede meg over at jeg ikke kan alt. Det faktisk befriende når du først skjønner det. Når alle de andre har skjønt det lenge, og du endelig skjønner det selv, så er det godt at du skjønner det til slutt. Det å få lov til å stå sammen med mennesker som bedre enn meg på veldig mange ting, veldig befriende. Og i denne kirken vi veldig mange. Fantastisk å se Kristian og Roaldnes, Halvor og Kristin, som står her og skal bygge kirke. For vi i gang med å bygge flere Philadelphia-kirker nå. Og vi bygger også en i Lillestrøm nå. Og vi hadde jo Lillestrøms styggeste lokale. Det er jo ikke det beste kortet sånn reklamemessig. Men nå driver vi og pusser det opp. Og nå driver og tar fasong. Men vet du hva? Vi hadde behov for nytt lydanlegg. Jeg utrolig dårlig på lydanlegg. Men så kom, ringte jeg da, altså jeg jo sånn frimodig da, så på Jesu vegne selvfølgelig. Så jeg sendte en melding til Mikael og til Morten Øygaard, så har dere sjans å bidra og hjelpe meg litt grann. Så nå blir det lyd, fordi det noen som kommer og gjør det jeg ikke kan. Som gjør at jeg neste runde kan være med å forkynne Jesus for mennesker i Lillestrøm, som trenger å høre evangeliet. Altså, det å få lov til å stå sammen. Altså, jeg jo sterkere fordi jeg kjenner Mikael. Og så har jeg sånn at vi trengte lovsangere. De hadde vi noen av dem, ikke så veldig mange av dem. Vet du hva? Da var det innmari godt å ha en som heter ansatt, som heter David André. Sier du, du jo forpliktet, David André, jeg må ha lovsangere. Så da har jeg, så jeg utrolig velsignet. Så hver søndag kommer det lovsangere fra vårt lovsangsmiljø her i Oslo. Som kommer ut og synger og leder oss til tilbedelse på Lillestrøm. Så jeg jo mye sterkere enn det jeg alene. Jeg står jo sammen med alle dere som skal bygge en kirke nå i Lillestrøm, og på Enebakk, og hvor enn det blir nå i sentrum. Vi står sammen og bygger, for vi en gjeng som bygger tjenestefellesskap. Tenk hvor stort det faktisk Og jeg har lyst til å heie på oss alle i det å få lov til å tenke stort om å bygge fellesskap. For dette en av de beste måtene for mange av oss å bli venner med andre på. Altså, noen ikke så glad i tekoppen og kaffekoppen og synes det vanskelig med small talk, men gi dem en hammer og spiker og noen kabler og noen ledninger og sånn. Men så da vi i gang med å snakke om noe. For noen det faktisk nøkkelen til å få lov til å bygge relasjoner. Så vi trenger det store gudstjenestefeirende rommet. Vi trenger det livsnære småfellesskapet hvor vi kan dele liv. Og så trenger vi få lov til å stå sammen og få lov til å forandre verden. Og så kan vi få lov til å vite at jeg behøver ikke gjøre alt alene. Men takk og lov at jeg har venner. En familie jeg kan få lov til å veksle på. For vi driver med et stort oppdrag som vi gjør sammen. Og det et viktig oppdrag. Og det ikke bare når jeg da... Jeg sliter jo med å be om hjelp. Jeg utrolig dårlig på å be om hjelp. En av de få jeg utnytter Arne Gjerbolstad. Men bortsett fra det, så jeg veldig høy terskel på å be om hjelp. Så når jeg da for eksempel sendte melding til Mikael, så skammer jeg meg etterpå liksom. Men så tenkte jeg, nei, men du, jeg spør jo faktisk om det store oppdraget her. Det det vi driver med. Jeg bygger ikke Lillestrøm for Daniels skyld. Jeg gjør det for å vinne en by. Så tenker jeg at så hvis Mikael gjenkjenner det store oppdraget, så hjelper han meg til å gjøre denne biten. Og så får jeg lov til å stå sammen. Så takk og lov for at vi får lov til å komme inn I et stort oppdrag fra forskjellige kanter sammen. Litt forenklet og litt feil fortalt. Når jeg gjør sånn, så er det for at jeg skal slutte. Så kan man si at det, I gamle testamentet, da var det litt artistenes tid. Da hadde det noen profeter, noen konger, noen prester. Og de var sånne kjempeekstraordinære. Men så kommer Jesus, vet du. Og så drar han en gang denne kirkegreiene. Og da gjør han en ganske stor forandring. Nå går vi fra artister til team. Paulus kaller det en kropp. Hvor vi sammen får lov til å gjøre arbeidet. Og den minste delen I kroppen helt avgjørende for at kroppen skal fungere. Altså, du kan bare begynne å rote med hypofysen, altså når du ute av balanse, du kan ha så mye muskler som helst, men du kan ikke klare å koordinere dem. Da fungerer det ikke. Du trenger at alt fungerer. Vi trenger å være sammen. Balansenerven, syns. Altså, vi trenger alt sammen. For at dette skal fungere. Og jeg har lyst til å si velkommen hjem til alle dere som her. Jeg håper dere finner Philadelphia-kirken. Ikke bare til å være et stort inspirerende sted å være publikum, men et fint sted å gjøre tjeneste. Vi gjorde for en tid tilbake en liten undersøkelse, for vi så at vi har hatt mange ungdommer, og så har vi mistet en del fra barnearbeidet og ungdomsarbeidet vårt gjennom årene. Og så lurte vi på, hva det som gjør, altså for det en del ble jo, hva det som, det mønster I at dem som har vokst opp her, og blitt her, det noen fellesnevnere? Så fant vi ut at en ting som helt tydelig, de som gjennom livet fant en oppgave, en tjeneste, som harmonerte med noe av det de opplevde av gavene deres, de folka ble I kirken. De fikk aksjer I fellesskapet. Mens de som bare kom og satt, de hadde en kortere vei ut. Derfor, meld deg på, bli med, finn din plass I kirken, ut ifra kirken, og la oss få til å bygge en fantastisk kirke som betyr mye for veldig mange. Himmelske far, jeg takker deg for at vi får lov til å være dine medarbeidere. Ikke bare noen som rusler rundt og sitter og ser på, ikke bare en fanklubb, men vi får lov til å gå helt opp til skulderen din, helt tett på hjertet ditt. Vi får lov til å se det du ser. Vi får lov til å føle og kjenne noe av det du føler og kjenner. Vi får lov til å bety en forskjell for mange. Jeg har lyst til å be deg om at vi alle sammen skal få lov til å begynne å ha tro på at det måtte en Gud til for å skape noe så godt som oss, så bra som oss og vakkert som oss. Derfor så tør vi å by på oss selv og hjelpe oss alle å finne en del I et fellesskap hvor vi får lov til å bruke gavene våre. Amen.